Ես հանձնարարական նամակներ էի բերել այն ֆիրմային, որ գնել էր ամերիկյան մուշտակեղենի ընկերության գործը. Ինձ ընդունեցին սիրալիր, և գործատերերից մեկը հետս դուրս եկավ, որ ինձ ծանոթացնի քաղաքում մշտապես բնակվող զանազան ծառայողների, ինչպես նաև մի քանի եկվոր առևտրականների և տրապերների հետ. Ես ծանոթացա մի մարդու հետ, որը ինձնից ընդամենը մի քանի տարով էր մեծ. Ինչպես ասացին, նա ամենահաջողակ և ամենահամարձակ առևտրականն էր Մոնտանայի պրերիաներում։ Նա հիանալի խոսում էր հնդկական մի քանի լեզուներով և հարազատ մարդ էր շրջակայքում թափառող հնդկացիների բոլոր ճամբարներում։ Մենք ինչ-որ միանգամից իրար դուր եկանք, և ես օրվա մնացած մասը նրա հետ անցկացրի։ Հետագայում մենք իսկական բարեկամներ դարձանք։ Նա այժմ էլ ողջ է, բայց քանի որ այս վիպակում ես ստիպված կլինեմ պատմել որոշ գործերի մասին, որ մենք միասին ենք կատարել, և որոնց համար հիմա երկուսս էլ անկեղծորեն զղջում ենք, ապա ես նրան իսկական ազգանունով չեմ կոչի։ Հնդկացիները նրան կոչում էին Պտուղ, և պրերիաների նախկին կյանքին նվիրված այս պատմության մեջ նա այսպես էլ կկոչվի։ Նա գեղեցիկ չէր, բարձրահասակ էր, նիհար, երկար ձեռքեր ուներ, քիչ կքված, բայց հրաշալի, վճիտ ու համարձակ թուխ աչքեր ուներ, որոնք կարող էին մանկան աչքերի պես ցոլալ բարեսիրտ քնքշությամբ, և կամ ուղակի կրակների պես առկայծել, երբ Պտուղը զայրացած էր լինում։ Շոգենավի ժամանումից կես ժամ էլ չէր անցել, երբ վիսկիի գինն իջավ մինչև սովորականը, 2 դրամ 1 ֆունտի համար։ Սպիտակամորթները չնչին բացառությամբ շտապեցին պանդոկները, կոնձելու, ծխելու, թուղթ և զար խաղալու։ Ոմանք գնացին շտապ զանազան տակառներ բարձելու ֆուրգոնները և մեկնելու գետի հովտի ստորին ծայրում գտնվող հնդկացիների ճամբարները։ Ուրիշները, ավարտելով բեռնումը, մեկնեցին դեպի Տիտոն գետի ավազանը, ամբողջ ուժով քշելով իրենց ծիերը։ Հնդկացիները կուտակել էին բիզոնի առաջին տեսակի հարյուրավոր կաշիներ, և նրանք վիսկի էին տենչում։ Նրանք ստացան այն։ Գիշերն իջնելուն պես քաղաքի միակ փողոցը լցվեց հնդկացիներով, որոնք երգերով ու ճիչերով իրենց աշխետ ձիերը հեծած ետու առաջ էին արշավում։ Պանդոկները այդ երեկո աշխույժ առևտուր էին անում ետին դռնից։ Հնդկացին դռան միջով ներս էր խցկում բիզոնի լավորակ կաշին, գլուխն ու պոչը վրան, և փոխարենը ստանում էր 2 կամ նույնիսկ 3 շիշ ոգելից խմիչք։ Ինձ թվում էր, թե հնդկացիները կարող էին նույնիսկ հաջողությամբ և համարձակորեն մուտք գործել փողոցի դռնից և առևտուր անել վաճառասեղանի մոտ, բայց ինձ ասացին, որ շերիֆը, ԱՄՆ-ի իշխանության ներկայացուցիչը, գտնվում է մոտակայքում ինչ-որ տեղ և կարող է հայտնվել բոլորովին անսպասելի։ Պայծառ լուսավորված սրահում սեղանների շուրջը խմբված էին քաղաքի բնակիչները և նորեկները։ Խաղում էին պոքեր և փարավոն, որն ավելի էր տարածված։ Ես պետք է ասեմ, որ այն ժամանակներում, երբ ոչ մի հսկողություն և օրենք չկար, խաղում էին միանգամայն ազնվորեն։ Ես շատ անգամականատես եմ եղել, թե ինչպես երջանիկ խաղացողները փարավոնի ժամանակ վերցնում էին ամբողջ բանկը, խաղընկերոջը թողնելով առանց գրոշի։ Այժմ այդպիսի դեպքի մասին ոչինչ չես լսի ակումբում, մեր օրերի արտոնված խաղատներում։ Այն ժամանակներում սահմանամերջ շրջանում խաղատներ ունեցող մարդիկ բավարարվում էին իրենց համար նախապես սահմանված տոկոսներով։ Մեր օրերում պրոֆեսիոնալ խաղամոլները ուզածդ մեծ կամ փոքր քաղաքում ուրարքելված են նման խաղերը, խաղացողներին մաքուր պլոկում են, օգտագործելով նշան արված խաղաթղթեր, երկհատակ արկղներ փարավոնի ժամանակ և այլ նմանատիպ անազնվություններ։ Ես երբեք չեմ խաղացել, և ոչ այն պատճառով, որ դա համարել եմ իմ արժանապատվությունի ցած մի զբաղմունք, այլ որովհետև ես ոչ մի հետաքրքրություն չեմ տեսել նման խաղերի մեջ։ Որքան էլ խաղացողներն ազնիվ լինեն, դարձյալ խաղի շուրջը միշտ վեճեր են ծագում։ Կիսով չափ կամ 2/3 հարբած մարդկանց երևակայության մեջ տարօրինակ պատկերներ են ծնվում, և նրանք այնպիսի բաներ են անում, որ լուրջ ժամանակ իրենք իսկ երես կդարձնեին դրանից։ Իսկ եթե ուշադիր նայես, կտեսնես, որ որպես կանոն այդ մոլի խաղացողները մեծ մասամբ շատ էլ խմում են։ Խաղաթղթերն ու վիսկին ինչ-որ սերտորեն կապված են միմյանց հետ։ Պրոֆեսիոնալ խաղամոլը պատահում է, որ նույնպես խմում է, բայց իհարկե ոչ խաղի ժամանակ։ Ահա թե ինչու նրա հագուստը կարված է նուրբ մահուդից, նրա մատներին ադամանդներ կան, և կրում է ժամացույցի ոսկե հաստ շղթաներ։ Պահպանելով իր պաղարյունությունը, նա հարբած հուսահատ խաղընկերոջ փողերն է գրպանում։ Այն առաջին երեկոյին Կենոբիլի պանդոկում ես դիտում էի փարավոն խաղը։ Փարավոն խաղացողներից մեկը բարձրահասակ կոպիտ կազմվածքով և մորուքավոր ցլապան, որ բավական վիսկի էր կոնծել, անընդհատ տարվում էր և առիթ էր որոնում վեճ սարքելու։ Նա սեղանին դրեց կապույտ ֆիշկա, $2.50 իննանոցի վրա, և վրան աղց հանեց։ Այսինքն նրա վրա դրեց մի փոքրիկ օղակ ի նշան այն բանի, որ այդ ձեռքը ինքը տանուլ է տալիս։ Բայց դուրս եկած խաղաթուղթը տարավ, և բանկ դնող օղակը մի կողմ հրելով վերցրեց ֆիշկան։
«Էյ դու», գոռաց ցլապանը, «դու այդ ի՞նչ ես անում, դեսը տուր ֆիշկան, և դեռ մեկն էլ ավելացրու վրան, չես տեսնում, որ իննանոցը տարավ»։
«Իհարկե տարավ», պատասխանեց բանկ դնողը,
«բայց դու այդ ձեռքի վրա աղ էիր ցանել»։ «Սուտ ես ասում»,
գոռաց ցլապանը աթոռից բարձրանալով և ձեռքը դեպի ատրճանակը տանելով։ Ես տեսա, թե ինչպես բանկ դնողը բարձրացրեց իր ատրճանակը, և նույն ակնթարթին պտուղը գոռաց. «Պարկիր, պարկիր», և ինձ դեպիցած դեպի հատակը քաշեց։ Բոլորը, ովքեր սենյակում էին և չէին կարողացել միանգամից դռնից դուրս փախչել, նույնպես բերանք սիվայր ընկան հատակին։ Լսվեցին մի քանի կրակոցներ, որոնք իրար հաջորդեցին այնպիսի արագությամբ, որ հնարավոր չէր հաշվել։ Հետո կարճ ժամանակ լարված լռություն տիրեց, որն ընդհատվեց շնչահեղձ լինող մարդու տնքոցով։ Պարկածները ոտքի թռան և նետվեցին մի անկյուն։ Սենյակը լցվեց ծխով։ Ցլապանը, կրծքին երեք գնդակի անցքեր, անշնչացած նստած էր այն աթոռին, որի վրայից քիչ առաջ փորձում էր վեր կենալ։ Բանկ դնողը գույնը թռցրած, բայց արտաքուստ հանգիստ, կանգնած էր սեղանի մյուս կողմում և թաշկինակով փորձում էր դադարեցնել իր աջ այտի վրա գնդակի բացած խորը ակոսից հոսող արյունը։
«Մի քիչ էլ ձախտում և վերջ», ասաց ինչ-որ մեկը։ «Ահ, նա ինձ կկնքեր»,
մռայլ պատասխանեց բանկ դնողը։
«Էդ ո՞վ էր, ում գումակից էր»,
հետաքրքրվում էին բոլորը։
«Չգիտեմ, թե ինչպես էր նրա ազգանունը», ասաց Կենոբիլը, «բայց կարծեմ նա եկել է Միսուրիից Ջեֆի գումակով։ Եկեք տղերք, տանենք նրան ետևի սենյակը, իսկ ես իմաց կտամ նրա ընկերներին, որ տանեն թաղելու»։
Այդպես էլ արին, դուրս տարան արյունոտված աթոռը և մոխիր շախտվին հատակին թափված արյան մութ բծերի վրա։ Հետո, երբ մաքրողները մի գավաթ կուլ տվին խաղատան տիրոջ հաշվին, խաղը վերսկսվեց։ Ես և պտուղը դուրս եկանք խաղատանից։ Ես այլայլված էի, ոտքերս դողում էին և սիրտս էլ խառնում էր։ Մինչ այդ երբևէ ես սպանության ականատես չէի եղել, դեռ ավելին, ես նույնիսկ բռնցքակռիվ չէի տեսել։ Ես չէի կարողանում մոռանալ ոչ մահամերձ մարդու այդ սարսափելի խրխրոցը, ոչ նրա ծամածռված դեմքը, ոչ էլ սպանվածի անշարժ չռած աչքերը։
«Սարսափելի է, չէ», ասացի ես։ «Է, ինչ ասեմ, չգիտեմ», պատասխանեց պտուղը։ «Ստացավ, ինչ որ ուզում էր. նման մարդկանց հետ միշտ էլ այդպես է լինում. նա առաջինն էր դուրս քաշում ատրճանակը, բայց մի քիչ ուշացավ»։
«Հիմա ինչ կլինի», հարցրի ես։ «Բանկ դնողին կբանտարկեն, մեզ էլ վկա կկանչեն»։
«Ով պիտի բանտարկի նրան»՝
իր հերթին հարցրեց ընկերս։ «Այստեղ ոչ ոստիկանություն կա, ոչ էլ դատական իշխանության ներկայացուցիչ»։
«Ապա ինչպես եք դուք կարողանում այստեղ ինչ-որ չափով օրինական կարգ պահպանել»։
երբ ինչպես երևում է այսքան շատ տակ գլուխ մարդիկ են լինում այս տեղերում.
7 անգամ 11 77
խրատական ձայնով պատասխանեց պտուղը. 7 անգամ 11 77 մեքենայորեն կրկնեցի ես. Այդ ինչ բան է?
Այդ հասարակական կարգի կոմիտեն է. Որոշակի հայտնի չէ, թե ովքեր են մտնում նրա մեջ. Բայց կարող ենք վստահ լինել, որ այդ մարդիկ լինելով հասարակության ներկայացուցիչներ, կարգու կանոնի և օրենքի կողմնակիցներ են.
Հանցագործները նրանցից ավելի շատ են վախենում, քան արևելյան նահանգների դատարաններից և բանտերից, քանի որ կոմիտեն մարդասպաններին և ավազակներին միշտ կախաղան է բարձրացնում. Բացի այդ, մի կարծեք, թե այն մարդիկ, որոնց դուք տեսաք Կենոբիլի խաղասեղանների շուրջը, ինչպես դուք անվանեցիք, տակ գլուխ մարդիկ են. Ճշմարիտ է, նրանք մոլի խաղում են և շատ էլ խմում, բայց ընդհանրապես նրանք ազնիվ, համարձակ և բարեսիրտ տղաներ են, որոնք պատրաստ են արդար պայքարում մինչև վերջ պաշտպանել ընկերոջը և իրենց վերջին դոլարը կտան կարիքավորին. Բայց ինչպես տեսնում եմ, այս փոքրիկ դեպքն ու կրակոցները փչացրին ձեր տրամադրությունը. Գնանք, ես ավելի ուրախ բան ցույց կտամ ձեզ. Մենք քայլեցինք փողոցով և մոտեցանք մի բավական մեծ տան, որ կառուցված էր հում աղյուսից. Բաց դռնից և պատուհաններից լսվում էին ջութակի և հարմոնի ձայներ. Դա ամենաուրախ մեղեդիներից էր, որ ես երբևէ լսել եմ. Հետագա տարիներին ես շատ անգամ եմ լսել այդ մեղեդին և ուրիշ պարեղանակներ, որ նվագում էին նրա հետ. Այդ երաժշտությունը բերված է օվկիանոսի այն կողմից, Լյուդովիկոս 15-րդի նավերով, և սերնդեսերունդ հայրերը լսողությամբ սովորեցնում էին իրենց զավակներին. Ֆրանսիացի ճանապարհորդները այդ եղանակը կատարում էին Միսիսիպիի և Միսուրիի գետերի անծայրածիր հոսանքով մեկ, և վերջապես այն դարձավ հեռավոր հյուսիս-արևմուտքի ամերիկացիների ժողովրդական երաժշտություն. Մենք մոտեցանք բաց դռներին և նայեցինք ներս.
«Ալո, պտուղ, ներս արի»։ Եվ «Բարի երեկո, պարոն պտուղ, բարի երեկո, մտեք, մտեք»՝ գոչում էին պարողները.
Մենք ներս մտանք և նստեցինք պատի մոտ դրված երկար նստարանին. Սենյակում գտնվող բոլոր կանայք հնդկացիներ էին, ինչպես իմիջայլոց Մոնտանայի բոլոր կանայք այն ժամանակներում, եթե չհաշվենք Հելինի և Վիրջինիա Սիտիի ոսկի հանքերում գտնվող մի քանի սպիտակամորթ զվարճասեր աղջիկներին. Բայց ավելի լավ է նրանց մասին չխոսենք. Հնդկացի կանայք, ինչպես ես արդեն նկատել էի առավոտյան գետափին, բարեկազմ էին և հաճելի դիմագծեր ունեին. Նրանք բարձրահասակ էին, զգեստները լավ էին նստում, թեև սեղմիրաններ չունեին, ոտքերին մոկասիններ կային. Այս կանայք ամենևին նման չէին արևելյան անտառներում բնակվող կարճահասակ և թխամորթ բնիկներին, որոնց ես հանդիպել էի նահանգներում. Առաջին հայացքից երևում էր, որ սրանք հպարտ և իրենց արժանապատվությունը գիտցող կանայք են. Այսուհանդերձ նրանք ուրախ էին և բորբոքված, խոսում ու ծիծաղում էին, ինչպես միասին հավաքված սպիտակամորթ կանայք. Այդ ինձ զարմացրեց. Ես կարծում էի, թե հնդկացիները քչախոս, մռայլ ու ընդհանրապես լռակյաց ժողովուրդ են և հազվադեպ են ժպտում, էլ ուր մնաց, որ ծիծաղեն, ազատ կատակներ անեն, առանց երեխայի նման քաշվելու.
«Այսօր», ասաց ինձ պտուղը, «բարի երեկո է, որ կազմակերպել են առևտրականները և տրապերները. Տանտերն այստեղ չէ, թե չէ ես ձեզ կծանոթացնեի նրա հետ. Ինչ վերաբերում է մյուսներին, նա ձեռքով ցույց տվեց. ապա նրանք այժմ այնքան զբաղված են, որ չարժե սկսել ծանոթացնելու արարողությունը. Ես չեմ կարող ձեզ ներկայացնել կանանց, քանի որ նրանք անգլերեն խոսել չգիտեն. Այսուամենայնիվ, դուք պետք է պարեք նրանց հետ».
«Բայց եթե նրանք չեն խոսում մեր լեզվով, ես ինչպես նրանց պարելու հրավիրեմ»։
«Մոտեցեք նրանցից որևէ մեկին, նրանում կընտրեք, և ասացեք, «Գիտակ ստայ, պես կա»։ Չէիք պարի արդյոք ինձ հետ»։
Ես երբեք վախկոտ կամ անհամարձակ չեմ եղել։ Հենց նոր վերջացավ կադրիլը. Անընդհատ կրկնելով հրավերի խոսքերը, որպեսզի չմոռանամ, ես համարձակորեն մոտեցա ամենից մոտ գտնվող կնոջը, քաղաքավարի գլուխ տվի և ասացի. «Գիտակ ստայ պես կա»? Կինը քրքջաց, գլխով արեց, պատասխանեց «Ա» և ձեռքն ինձ մեկնեց. Հետո ես իմացա, որ «Ա» նշանակում է «Այո»։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը և տարա, որտեղ գրավենք նոր կադրիլ պարելու պատրաստվող զույգերի շարքում։ Մինչև պարը սկսվել է, նա մի քանի անգամ խոսեց ինձ հետ, բայց ես միայն թափահարում էի գլուխս և կրկնում «Չեմ հասկանում»։ Ամեն անգամ նա ուրախ ծիծաղում էր և երկարբան էր պատմում իր հարևանուհուն, մի ուրիշ գեղեցկադեմ երիտասարդ կնոջ։ Նա էլ էր ծիծաղում և աչքի պոչով նայում էր ինձ։ Աչքերից երևում էր, որ նա զվարճանում էր։ Ես շփոթվեցի և երևի կարմրեցի։ Հնչեց նվագը։ Իմ ընկերուհին, ինչպես պարզվեց, պարում էր թեթև և գեղեցիկ։ Իմ շփոթությունն անցավ, և ես մեծ բավականություն էի ստանում կադրիլից, իմ արտասովոր ընկերուհուց, արտասովոր երաժշտությունից և ամբողջ արտասովոր շրջապատից։ Ինչպես էին ոստ-ոստում պրերյաների եղջերուի մորթի և մոկասիններ հագած երկարամազ բնակիչները, ինչ պիրուետներ և գլիսսեներ, ինչպես էին ցատկոտում և թռչում օդում։ Ես մտածում էի այն մասին, թե կարող եմ արդյոք երբևէ նրանց նման պարել սովորել, եթե այստեղ այդպես են պարում։ Համենայն դեպս ես որոշեցի փորձել այդ, բայց սկզբում իհարկե առանձին։ Կադրիլը վերջացավ, ես ուզում էի նստեցնել իմ ընկերուհուն, բայց նա ինձ մոտեցրեց պտուղին, որը նույնպես պարում էր շատ արագ, և ինչ-որ բան ասաց նրան։
«Սա միսիս Աշխեդզին է, նրա ամուսնու հնդկական անունը», ասաց նա ինձ։ «Նա հրավիրում է մեզ գնալ ընթրելու իր և ամուսնու հետ»։
Մենք իհարկե ընդունեցինք հրավերը և մի քանի պարից հետո գնացինք Աշխեդզիու մոտ։ Ինձ դրանից առաջ արդեն ծանոթացրել էին նրա հետ։ Աշխեդզին շատ բարձրահասակ, բարեկազմ մարդ էր, կապույտ աչքեր ուներ, մուգ կարմիր մազեր և մուգ կարմիր այդ մորուսներ։ Հետո ես իմացա, որ նա բացառիկ հրաշալի բնավորություն ունի և գլուխը չեր կորցնում ամենադժվարին պայմաններում։ Նա մի անկեղծ զոհաբերությունների պատրաստ բարեկամ էր բոլոր նրանց համար, ում սիրում էր, և փոթորիկ նրանց համար, ով կփորձեր նրան չարիք հասցնել։ 18 կաշվից պատրաստված մի հրաշալի ընդարձակ հնդկական վրան, որ խփված էր գետափին, Աշխեդզիուն ծառայում էր իբրև տուն։ Վրանի մոտ կանգնած էին բրեզենտով ծածկված նրա երկու ֆուրգոնները։ Աշխեդզիու կինը կրակ վառեց, ջուր եռացրեց, և շուտով մեր առջև տաք թեյ, շարժական վառարանի մեջ թխված բլիթներ, տապակած բիզոնի լեզու և բիզոնի փափուկ միս դրեց։ Մենք ուտում էինք մեծ ախորժակով, ես հիացած էի վրանի հարմարություններով։ Մենք նստած էինք բիզոնի մորթիներից պատրաստված փափուկ մահիճի վրա, որի երկու կողմերում ուռենու ճյուղերից հյուսված թիկնակներ կային։ Վրանի կենտրոնում ուրախ ճարճատում էր օջախը, այստեղ այնտեղ դարսված էին դաբաղած կաշվից պատրաստված, զանազան գույներով ներկված և ծոպերով զարդարված յուրատեսակ պարկեր, որոնց մեջ տիկին Աշխեդզին պահում էր իր մթերքը և զանազան իրեր։ Ամեն բան նոր էր ինձ համար, և ամեն բան ինչ շատ էր դուր գալիս։ Մենք ծխում էինք, զրուցում, և վերջապես Աշխեդզին ասաց. «Դուք, տղաներ, լավ է մնաք գիշերելու»։ Ես արդեն կատարելապես երջանիկ էի։ Ծածկվելով փափուկ վերմակներով, մենք քուն մտանք փափուկ մահճում, գետի հոսանքի մեղմ ծփանքի տակ։ Ես մտածում էի, իմ առաջին օրը պրերյաներում, իրոք որ հարուստ էր դեպքերով։